Nu, pieļauju, ka jau ejot uz tikšanos ar prezidentu bija nu, loģiski saprotams, ka viņš iespējams aicinās jūs pārdomāt. Tam pieņemu bijāt gatava. Kas tad šajā sarunā bija tāds, kas jums nu, tiešām lika pārdomāt?
Man jāprecizēja, ka man bija prezidenta bija vakardien telefona saruna, bet es ar viņu tikos pagājušajā nedēļā arī. Tātad, tad, kad es iesniedzu šo nu, paziņojumu par atkāpšanos no amata, es minēju šos iemeslus un savā ziņā tas bija tāds palīgās sauciens. Un es patiesībā pats biju pārsteigta par to reakciju, kas prasīja sabiedrībā. Un es sapratu, ka sabiedrība to ir sadzirdējusi, to sadzirdēja arī Saeimā politiķi. Trešdien bija Saeimas mediju politikas apakškomisijas sēde, kurā faktiski bija tāds arī, es teiktu, nebalstīgs atbalsts man un aicinājums un solījums risināt tās problēmas. Un arī faktiski prezidents to ir paudis jau publiski, arī vakardien tātad Twitterī, ka viņš šīs problēmas ir gatavs iesaistīties un risināt, runāt ar tām, un tad, protams, ka šādā situācijā es ļoti novērtēju šo atbalstu, es ļoti novērtēju to tātad reakciju sabiedrībā, un man ir pienākums turpināt, jā.
Bet jūsu atšķirīgās domas par krievu valodas jautājumu sabiedriskajos medijos nu, droši vien aizvien ir atšķirīgas no pārējās padomes, vai tas netraucēs sadarboties?
Nu, tāds ir koleģiālajā institūcijā darbs, ka viedoklis var būt dažādi, bet tas, kas bija, kāpēc es vērsos faktiski pie sabiedrības ar šo palīgās saucienu, ka es nebiju sadzirdēta vispār arī plašāk. Es par to jau publiski runāju faktiski no septembra, un es teikšu godīgi, arī sabiedriskie mediji nu, nav interesējušies par to šī ir pirmā reize, kad jūs man jautājat. Bet tas ir ļoti svarīgs jautājums visai valstī, visai Latvijas sabiedrībai, un tas ir jārisina plašākā lokā. Un šobrīd ir tāds solījums, ka tas būs. Protams, tur būs šiem kompromisi, un es, man nav vajadzīgs arī, ka ir tieši tā, kā es to saku, bet principā šī problēmas ir jārisina. Un tātad, ko es arī gribu pateikt, ka visi cilvēki, kas Latvijā dzīvo, ir aicināti būt vienā sabiedrībā, vienā valodā runāt. Un nav jānošķir cilvēkas valodas, bet diemžēl ir šim mums tāds sirdīgs.
Jā, nu jūs esat trīs padomes locekļi, nu un arī padomes priekšsēdētāji ieskaitot, kā jūs redzat iespēju veiksmīgi sastrādāties kā koleģiāla tāda iestāde pēc šiem visiem notikumiem, kā jūs prāt tālākais darbs ritēs, vai šie notikumi kaut kā to neietekmēs?
Nu, mums jau nebija viegli iepriekš, un tas jau bija zināms, tas tā pati zināms pēc sabiedrisko mediju valdēm darbiniekiem, kas ir redzējuši arī mūsu sadarbību, bet nu, strādās un jāstrādā ir, un vēl viens iemesls, kāpēc arī es patiesībā nu, tā kā apņēmos turpināt, bija Latvijas radio valdes atbalsts, un es teicu, arī bija patīkami pārsteigt to paudu Saeimas komisijā, un es tiešām jūtu pienākumu arī turpināt strādāt, jo arī par apvienošanas procesu, protams, Es vadu to procesu un man ir atbildība to turpināt tā kā, jā.
Un paldies par sarunu šajā mirklī sacīsim sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes loceklai Sanitai Juplajai Jēgermanai.